Darlle os parabéns ao cadro de persoal de Navantia, a todos os traballadores e traballadoras que participaron na votación. Creemos que era imprescindible sacar adiante este plan para que se pudieran incorporar novos efectivos, darle unha oportunidade a xente moza desta comarca para ter un posto de traballo estable. É o primeiro paso para un plan onde pues, esperemos que sexa punto de inflexión para a creación de emprego, desenvolvemento socioeconómico da comarca e recuperar con cautelas, pero tamén estás sen lanzar aínda campás ao bo, que vai ser un momento bo para a cidade. Creo que empezar a cuantificar o número de empresas que se van crear aínda é precipitado, pero bueno, é un primeiro paso moi importante para todos e todas nós.